Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Росина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме подготовки во Скопје за Европското фудбалско првенство. Македонската репрезентација на прв надпревар в недела. Пари од диаспората во пандемиска година. Повеќе стигнувале преку банка, а помалку на рака. Американскиот председател Бајден во Европа. Ерата на демократијата не е завршена. Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2411 тестирања, а регистрирани се 18 нови случаи на COVID-19. Пријавено е едно починато лице од Скопје на 61 година, а за истиот период регистрирани се 31 оздравен пациент. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 155487 на Чината е 5468, а бројот на активни случаи е 437. Македонското министерство за надворешни работи потврди дека денеска вршителот на работите во амбасадата на Република Северна Македонија во Москва, Оливера Чаушевска-Димовска, била повикана во Министерството за надворешни работи на Русија, при што и била врачена нота за прогласување персона нон грата. Министерството за надворешни работи искажува жалење за овој неоснован потек на руската страна, кој представува политичка одлука, базирана единствено на началото на политичка одмаста, и која со тоа негативно ќе влијае на интензитетот на билатералните односи меѓу двете земји, се вели во сообштението од МНР. Инаку претходно на 14 мај Македонија, согласно член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи, одлучи да прогласи еден дипломат од амбасадата на Русија за непожелна личност. Во МРДПМН денеска трет ден поред од 15 до 17 часот се блокираше три раскрсници во центарот на Скопје и во 9 други градови. Ти излегуваат под мотото доста и излези за Македонија. Бараат премиерот Зоран Заев и специјалниот представник Владо Бучковски да кажат што разговараат со официјална Софија во разговорите за надминување на проблемот, поради кој источниот сосед во декември лани ги блокираше македонските европски интеграции. Ние како политичка партија инсистираме македонскиот јазик, македонскиот идентитет, посебноста на македонската историја, заштита на македонските национални малтинства да бидат јасни црвени линии при преговорите со Република Бугарија, наведе лидерот на партијата Христијан Мицковски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во скопските кафулиња се прават подготовки за Европското фудбалско првенство, кое почнува в петок. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза на Европското фудбалско првенство. Прилог на Марија Митевска.
Македонските фудбалери за неколку дена ќе го остварат најголемиот сон. За прв пат ќе настапат на едно европско првенство. Силите најпрвен ќе ги одмерат со Австрија в недела на националната арена во Букурешт. 4 дена подоцна на истиот терен ги чека надпреварот со Украина. Потоа се селат на Амстердам арена, каде со Холандија го играат последниот надпревар од групата Ц. Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека нивниот настап нема да заврши тука и очекуваат црвено-жолтите да се изборат за пласман во втората фаза.
Не да очекувам, него сигурен сум дека ќе успееме. Нема што, имаме прекрасни играчи, врвен тренер, атмосфера каква што никогаш не сме имале во репрезентација. Значи еден за сите, сите за еден.
Што да очекувам? Само наиво. Ја мислам дека ќе направиме нешто. Прв пат имаме тим со добар водич.
Се надеваме ќе ги поминеме групите и да ја победиме Франција во осми на финале.
Мал дел од граѓаните има среќа да набават карти и некој од надпреварите да ги проследат во живо. Останатите националниот тим ќе го бодрат од дома.
Поле телевизор, се знае, ново телевизор, че седнеш и гледаш и уживаш. pivce to u Rakaj, nema drugo.
U televizije kako drugačije, u domašnje.
Da, во домашна атмосфера со пријатели, така ако сака и девојката да се гледа.
Планиравме да идеме, али не се договоривме пред време и со картиве бевме несигурни за авиони.
Со ситуацијата,
да, и останавме од дома.
За следење на надпреварите се подготвуваат и кафулињата и рестораните. Се очекува да има еуфорија, а ден пред првиот надпревар ќе се украси просторот со национални обележја, вели Стефан Козмановски од еден скопски бар ресторан.
Секој такмица ќе има пренос на телевизорите тука. Највише очекуваме пиво да се пие, ќе има голем број, се надеваме на секој освоен бод, на секоја победа да се надеваме дека ќе има се поише и поише, ќе славиме.
Неодамна во интервју за Радио Слободна Европа селекторот Игор Ангеловски порача дека очекува да ја поминат првата фаза.
Ако сме комплетни, тогаш и јас самиот те поставив како цел да поминеме првата фаза, затоа што знам што можат овие фудбалери, верувам во нив и верувам дека може тоа да го стори.
Македонската фудбалска репрезентација од 1996 година, кога официјално влезе во трката за големите надпреварувања па до сега, настапило во 14 квалификациски циклуси, од кои 7 за европско и 7 за светско првенство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И селениците лани пратиле помалку пари за своите семејства во државата, оти и тие поради пандемијата се соочиле со губење на работното место и со помали плати. Тоа што не може да дојдат во земјава ги натирало парите да ги предат преку банки, откако директно на рака, како до сега. Парите може и да ги инвестират во Македонија, но за тоа им треба функционална држава, коментира академикот Беджети. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Парите од диаспората не секнале поради короната, но македонските селеници оваа година испратиле за една четвртина помалку пари во земјава, зашто поради пандемијата и тие останале со намалени приходи во земјите во кои што живеат. Од друга страна, поради затворените граници и неможноста да дојдат во татковината, многу повеќе пари во земјава пристигнале по формални канали, преку банките или преку брз трансфер на пари, наместо директно на рака како досега. Во Народна банка дека во предкризниот период дознаките од иселениците се движеле околу 15% од бруто домашниот производ, што е околу 1,5 милиарди евра. Но изминатата година се намалиле за една четвртина. Остварувањата се блиску до проекциите. Вкупните трансфери се намалија за околу 24%, при што видлив е пат на готовинскиот дел. Но дознаките пратени преку банките, преку брзиот трансфер на пари, забележа силен раст од околу 47%. Велат во писмен одговор од Народна банка до Радио Слободна Европа. Тие очекуваат да дознаките годинава да се зголемат за 20%. Академик Абдулменов Беджети, кој е ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, вели дека печалбарите не дојдоа, но поради поголемите потреби на нивните семејства тука, тие не престанаа да праќаат пари.
И јас лично очекувам дека 2021 ќе биде уште појака. На краток рок тоа веројатно е добро. Но на долго треба да се види, затоа што импликациите на привремено вработените работници во странство, поготово Западна Европа, ќе бидат од таа гледна точка дека тие сами остваруваат пониски приходи тамо.
Затоа дали овие пари може да се искористат никако и наместо да им праќат пари на фамилиите за преживување и селениците тие пари да ги искористат за да инвестираат во земјава, Беджети вели дека тоа би било идеално.
Тука има низок степен на институционални капацитети, висока корупција, несигурно судство и сето тоа значи бара едно длабоки структурални реформи во државата за да може тие да гледат амбиентот тука поатрактивен од тоа што таму развиваат бизнеси.
Според Народна банка, дознаките од иселениците се многу важни, бидејќи представуваат битен дел од доходот на населението и значајна подршка на потрошувачката и на билансот на плаќање во земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Преспа ги дочека првите туристи кои доаѓаат повеќе за сончење и шетање отколку за пливање. Оти водата во езерото е доста повлечена. Од секторот за животна средина велат дека ќе се уредуваат плажите за да може гостите да имаат пријод до водата и на места каде езерото е многу повлечено. Општината најави дека ќе се чистат дивите депонии. Жанета Здравковска.
Песочните плажи и еколошката животна средина привлекуваат семејства со мали деца. Иако поради намалениот водостој на одредени плажи отежнато или оневозможено влегување во вода, гостите уживаат во прошетки кај езерото, искачување по планини, посета на манастири и други занимации.
Многу не влече овој крај. Овие убавини со надморска висина ретко ги има во светот, така. И зато имаме туристи посебно од Низоземска Холандија, али со ова епидемија сега што се јави многу се редуцира туристите. Од 1 јуни веќе во скандинавските земји само што ќе видат 20 температура и излегуваат тие по базени. А ние чекаме 30 години и така малци ние така се научени ние. Ова подниве на потопло малце.
Само дома на шеталиште сакат малци вода, ма водата повлечена е не за капење, ама така за рекреација малци.
Водостојот на Преспанското езеро е околу 5 метри под нултата кота во Наколец. Раководителот на секторот за животна средина, Ајман Алмала од општина Ресен, вели дека ќе се уредуваат плажите со цел да се овозможи гостите да имаат приот до водата и на места каде што езерото е многу повлечено.
Со сегашната состојба на водостојот на водите во Преспанското езеро и ако можам да направам една паралелка дека таа состојба ја имаме ние некаде кон крај на февруар месец 2020 година, значи е подебрана состојбата од колку што беше во претходниот период. Целта е овозможување пристап до почиста вода, ама и почисти плажи на сите наши посетители во наредниот период.
Пред самиот почеток на туристичката сезона, Општина Ресен започна со акција за чистење на дивите депони долж Преспанското езеро. Градоначалникот Живко Гошаревски вели дека ќе се исчистат и најголемите депони, а се очекува да се собере смет од 600 тони.
Долж брегот на Преспанското езеро се е околу 17 диви депони, некои поголеми, некои помали.
Во иднина ќе следуваат и казни за оние кои одлагаат смет на недозволени места.
Дивите депони комплетно ќе ги затвориме, таму кај што ќе ги чистиме целосно, ќе биде забранет влез за сите поединици, групи и така натаму, за да депонират повторно, односно да прават и да створат диви депони.
Рече Алмала.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот претседател Џо Бајден со посетата на Британија го почна своето прво патување во странство откако ја преседе функцијата. Станува збор за 8-дневна мисија за обнова на трансатлантските врски затегнати за време на ерата на Доналд Трамп и за преформулирање на односите со Русија. Повеќе од Гоце Атанасов.
Турнејата представува тест за способноста на демократскиот претседател да управува и да ги поправа односите со големите сојузници, кој се разочара од трговските тарифи на тогашниот претседател Доналд Трамп и повлекувањето од меѓународните договори. Ова е решавачкото прашање на нашето време. Дали демократските сојузи и институции, кои толку многу го обликуваа минатиот век, ќе покажат отпорност против модерните закани и противници? Верувам во тоа. Оваа седмица во Европа имаме шанса да го докажеме тоа, напиша Бајден во колумна објавена во Вашингтон Пост. Неговиот самит со рускиот претседател Владимир Путин на 16 јуни во Женева е можност директно да се покрене загриженоста на Соединетите држави до Путин во врска со сајбер нападите што, според Вашингтон, произлегуваат од Русија, агресијата на Москва против Украина и ред други прашања. Бајден најпрвин во Корнвол ќе учествува на самитот на групата 7. На состанокот се очекува да доминираат дипломатијата за ваксини, трговијата, климата и иницијативата за обнова на инфраструктурата во земјите во развој. Американските власти сметат дека тој напорен начин да се спротистави на растечкото влијание на Кина. Бајден може да се соочи со притисок да стори повеќе за да ги сподели резервите на вакцини во Соединетите држави со други земји по првичната заложба од 20 милиони дози објавена минатата недела. Неговиот притисок за глобален минимален данок на мултинационалните корпорации се соочува со противење дома. Министрите за финансии на групата 7 се согласија пред самитот да ја следат глобалната минимална даночна стапка од најмалку 15%. По самитот на групата 7, Бајден и неговата сопруга Џил ќе посетат кралицата Елизабета во замокот Виндзор. Потоа Бајден лета за Брисел, каде што на 14 јуни е самитот на лидерите на НАТО, а ден потоа ќе учествува на самитот на Европската унија. Бајден ја затвора турнејата во Женева со она за што може да се покаже како најтешкиот состанок на неговиот престој во Европа. Средбата со Путин, кој уживаше во пријателски односи со Трамп. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан изјави за новинарите дека Бајден се надева од и неговите состаноци на групата 7 и на НАТО ќе го зајакна чувството на единство со сојузниците пред да се сретне со Путин.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.